abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abdagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับพิมพ์นิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากตีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้พิมพ์นิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
พิมพ์นิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทพิมพ์นิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ่งเช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ตัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามกระจาดตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่คือท่านายอย่างนี้ต้องนูโวเทค
ฮะนูโวเทค
ค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมุดแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งนั้นเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแปลน Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
Thank you.
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิปดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิปดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ที่ยะไข่ของประเทศพม่านะคะแล้วก็ตอนนี้คุณธีรภาพก็พาท่านผู้ฟังมาล่องเรือเราคงจะต้องเท้าความนิดนึงสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วประติดประต่อเรื่องราวการเดินทางผจญภัยครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของคุณธีรภาพนะคะ
ครับผมสองสามตอนที่ผ่านมาเราได้นำพาท่านผู้ฟังไปทางทิศตะวันตกสุดของประเทศพม่านะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับชายแดนประเทศบังคลาเทศตรงนั้นเป็นที่ตั้งของรัฐอยู่รัฐหนึ่งซึ่งมีชนกลุ่มน้อยที่เรียกกันว่าชาวยะไข่หรือชาวอารากันนะครับเรียกกันว่าอารากันสเตทรัฐอารากันหรือบางทีเขาเรียกง่ายๆว่ารัฐยะไข่นะครับเพราะว่าชาวพม่านั้นไม่สามารถออกเสียงออ่างสระอานะครับก็จะกลายเป็นอารากันก็กลายเป็นระคายนะครับจนในที่สุดก็กลายเป็นยะไข่ที่นี่นั้นเป็นดินแดนที่มีเรื่องชื่อในการที่เป็นมีการหล่อพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดพระองค์หนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนั่นก็คือพระมหาเมียมุนีหรือไมยมุนีที่แปลว่าพระมหาปราชญ์ซึ่งปัจจุบันนี้ประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ข้างวัดยะไข่นะครับเมืองมัณฑะเลย์นะครับดินแดนนี้ยังเป็นดินแดนที่มีศรัทธาในศาสนาสูงส่งนะครับเมื่อตอนที่แล้วผมเล่าถึงตอนที่ว่าผมเลยจะนั่งเรือกลไฟซึ่งเป็นเรือโบราณสมัยสงครามโลกที่สองนะครับบรรจุผู้คนประมาณได้ประมาณสักเกือบ200คนเพื่อที่จะเดินทางรอนแรมไปสู่เมืองโบราณซึ่งเป็นรัชสถานีเดิมของรัฐยะไข่หรือว่าแคว้นอารากันนั่นก็คือเมืองมะรออูหรือเมี่ยวอูนะครับซึ่งเป็นยุคทองของชาวยะไข่ซึ่งจะเป็นรุ่งเรืองที่สุดเมื่อประมาณสัก900ปีที่แล้วนะครับซึ่งการเดินทางนั้นก็เต็มไปด้วยรสชาติมากนะครับเพราะว่าคนจะแน่นมากๆเลยนะครับจนกระทั่งแทบจะไม่มีที่ที่จะวางเท้าเดินได้เลยนะครับคือคนนั่งปุ๊บก็ขยับไปไหนไม่ได้เลยนะครับโชคดีที่เรายังพอได้นั่งพิเศษกับชาวบ้านเขาหน่อยนึงคือชาวบ้านเขานั่งกับพื้นเรือไปนะครับส่วนผมเองก็ได้จองเป็นที่นั่งเป็นเก้าอี้ผ้าใบแต่ที่เราเห็นตามก็ตั้งตามชายหาดนะครับก็ไปใต้บนเรือนั้นนะครับแต่ว่าจะขยับไปไหนก็ลำบากนะครับเวลาอยากที่จะไปบันทึกภาพทัศนียภาพในแม่น้ำกฤษณาปาดีแล้วก็ลำเรือนี่ก็ไปลำบากมากนะครับต้องค่อยๆวางเท้าไปทีละนิดแล้วก็ออกเสียงภาษาพม่านะครับว่าแปลเป็นไทยว่าขอโทษนะขอโทษไปตลอดเลยนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานระหกระเหินแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์ชีวิตอย่างมากนะครับโดยเฉพาะประสบการณ์ในเรื่องของน้ำใจของคนพม่าจากการที่ผมได้ขอให้เด็กที่ขายของขายขนมอยู่ในเรือนั้นช่วยเอาโจ๊กนะครับซึ่งเป็นโจ๊กคับโจ๊กนะครับเอาไปใส่น้ำร้อนให้ผมได้รับประทานนะครับก็เราก็รู้สึกว่าเขาคงต้องเสียเวลาในการที่จะขายสินค้าขายขนมของเขานะครับผมก็เลยให้สินน้ำใจนะครับเป็นเงินจับไปกับเด็กคนนั้นนะครับอาชีพเขาคือเด็กขายถั่วทอดนะครับอยู่ในเรือปรากฏว่าเด็กก็หายเป็นนานมากเลยครับท่านฟังครับสมมติท่านรู้สึกว่าเอ๊ะสงสัยเบี้ยวเราซะแล้วนะฮะสงสัยจะเบี้ยวเราซะแล้วสงสัยเอาเงินค่าทิปไปแล้วก็แบบว่าแกล้งทำลืมไปอย่างนั้นเองนะครับก็เลยนึกถึงคำพูดบอกว่ารถไฟเรือนเนยที่เกียร์ตำรวจยังไว้ใจไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าสงสัยเด็กขายถั่วในเรือโดยสารนี่ก็น่าจะไว้ใจไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับปรากฏว่าการไปทำมาเนี่ยตัดสินใจไปตามเขานะครับวิธีการไปตามก็คือว่าจุดที่เด็กไปขอน้ำร้อนเพื่อจะใส่คับโจ๊กนั้นอยู่ท้ายเรือเนี่ยผมนั่งอยู่หน้าเรือเนี่ยการจะเดินฝ่าผู้คนไปจำนวนมากมายที่นั่งอยู่เต็มพื้นที่หมดเนี่ยมันลำบากมากนะครับตัดสินใจปีนไต่ไปตามราวข้างลำเรือนะครับคือเสี่ยงนิดหน่อยนะแต่ว่าก็รู้สึกจะสะดวกกว่าที่จะแบบว่าเบียดผู้คนที่นั่งอยู่แออัดยัดเยียดเนี่ยเพื่อที่จะไปตามอาหารเช้าของเราให้ได้นะครับ
ค่ะนึกภาพนะคะว่าคุณธีรภาพไปปีนอยู่ตามกราบเรือเนี่ยนะคะอาจจะย้อนนึกไปถึงตอนหลินหุ่ยนะก็หลินปิงกำลังปีนเล่นอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่หรืออะไรนี้หรือเปล่าไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับแต่ก็พลาดไม่ได้นะครับหลินปิงนี่ท่านหล่นลงมายังมีพื้นนะอันนั้นหล่นลงไปก็คือเป็นแม่น้ำนะครับกว้างใหญ่ไพศาลนะครับเพราะว่าเป็นปากแม่น้ำของกฤษณาปดีที่ไหลลงมาบรรจบกับอ่าวเบงกอลนะครับปรากฏว่าพอไปเจอกับเด็กขายถั่วนะครับผมก็รู้สึกโอ้โหแหมเราไม่น่าที่จะไปคิดในทางอคติกับเขาเลยนะครับแท้ที่จริงแล้วเด็กขายถั่วยืนรอที่จะเข้าคิวเพื่อที่จะเอาน้ำร้อนนะเพราะว่ามีคนต้องการใช้น้ำร้อนมากมายในตอนเช้านะครับ ในเรือนะครับแต่เขาเนี่ยอุตส่าห์หยุดขายถั่วทอดของเขาเลยนะครับเพื่อที่จะไปเติมน้ำให้กับคับโจ๊กของผมผมก็รู้สึกโอ้โหต้องขอบคุณในน้ำใจเขาอย่างมากเลยก็เลยมีขนมปังอะไรต่างๆก็แบ่งปันให้กับเด็กขายถั่วคนนั้นไปรับประทานส่วนตัวผมเองนั้นก็นั่งทานคับโจ๊กอยู่ในเรือเนี่ยด้วยความรู้สึกประทับใจในจิตใจที่เอื้ออาทรของคนพม่านะครับทั้งที่เรามีความรู้สึกว่าคนพม่านั้นโอ้โหในประวัติศาสตร์นั้นน่าเกลียดน่ากลัวนะครับมาตีกรุงศรีอยุธยามาลอบครองอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วในที่จริงแล้วเนี่ยคนพม่าทั้งที่เป็นชนกลุ่มน้อยและชนกลุ่มหลักเนี่ยเป็นคนที่มีการเคร่งครัดในศาสนานะครับแล้วก็มีน้ำใจมาดีกับผู้ไปเยือนอย่างยิ่งเลยนะครับผมมีความรู้สึกว่าคับโจ๊กถ้วยนั้นเนี่ยเป็นคับโจ๊กที่อร่อยสุดในชีวิตครับคุณลิปดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยนะคะที่คุณธีรภาพพูดว่าการเดินทางครั้งนี้ตื่นเต้นร้าวใจเนี่ยนะคะนอกเหนือจากตื่นเต้นกับการเดินทางกับทิวทัศน์ข้างนอกแล้วเนี่ยนะคะเรื่องราวภายในเรือเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่น่าตื่นเต้นนะคะค่ะคุณธีรภาพคะเมืองที่คุณธีรภาพจะไปเนี่ยนะคะก็คือเมืองมาโรโอนะคะก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองแล้วก็เกี่ยวกับแม่น้ำอีกนะคะดิฉันได้ยินแว่วๆตอนที่คุณธีรภาพคุยกับดิฉันก็คุยถึงบทกวีที่รจนาโดยมหากวีในสมัยกษัตริย์มังคารีแห่งอาณาจักรมาโรโอที่คุณธีรภาพได้ให้ดิฉันได้อ่านแล้วก็ได้ชื่นชมกับความไพเราะเพราะพริ้งแล้วก็บวกกับความสวยสดงดงามที่คุณธีรภาพได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็ขอถือโอกาสนี้นะคะถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะอย่างเช่นเมื่อเราได้ล่องแม่น้ำอิชนาปาดีที่ใสเย็นเป็นมหานาทีทางด้านบุรพาทิศคือชัยภูมิแห่งมหาบุรีนามมะระโอศูนย์กลางแห่งดินแดนยักษ์ไผ่อันเรืองโรจน์แผ่นดินเปี่ยมเสน่ห์แห่งกรอยยิ้มกระบือนามภายใต้ร่มบรมโพธิสมภารแห่งวีรกษัตริย์ผู้ทรงปรีชาญาณยากมีใครเสมอเหมือนค่ะถ้าหากว่าจะวิเคราะห์ว่าบทกวีนี้กล่าวถึงกษัตริย์องค์ใดก็คงจะทราบดีนะคะว่าก็คงเป็นพระเจ้ามังคารีแห่งอาณาจักรมะระโอนี้เองนะคะค่ะในท่ามกลางความแออัดนี้คุณธีรภาพก็ได้บรรยายให้เราฟังว่าเรือกลไฟเนี่ยผ่านไปในแม่น้ำปากแม่น้ำนี่กว้างใหญ่มากจนกระทั่งแทบจะมองไม่เห็นฝั่งแล้วก็เปลี่ยนพยายามจนค้นพบจนได้นะคะว่าคำว่าปาดีนี้ที่แท้ก็คือคำโบราณที่แปลว่าแม่น้ำส่วนคำว่ากิจนาเนี่ยคุณธีรภาพคะความหมายจริงๆเนี่ยหมายถึงปริศนาหรือจะหมายถึงอัญมณีอลังค่าดีคะ
ครับผมคิดว่ามีข้อวิเคราะห์ได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าเราน่าจะมีความว่าคำว่ากฤษณาตีความกันว่าน่าจะหมายถึงไม้กฤษณาหรือว่าไม้หอมนะครับซึ่งจะแปลได้ว่าแม่น้ำกฤษณาพอดีน่าจะแปลว่าแม่น้ำหอมหรือว่าสายน้ำแห่งไม้หอมนะครับอันนี้ก็เป็นยังหาบทสรุปที่ชัดเจนยังไม่ได้นะครับ
ค่ะแต่สำหรับดิฉันนี่นะคะแม้ว่าจะไม่สามารถสรุปความหมายได้เนี่ยก็ยังรู้สึกว่ากฤษณามหานาทีนี้นะคะเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงผืนดินกระดานความอุดมสมบูรณ์แห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยให้กับชาวยะไข่แล้วก็เป็นบ่อเกิดอารยธรรมอรกันที่ต่อเนื่องยาวนานมาถึง 2,000 ปีอาณาจักรอันใหญ่เกรียงไกรของชาวอรกันนี้ก็ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำสายนี้นะคะแล้วก็แม่น้ำสาขาของแม่น้ำกฤษณาหรือที่คุณธีรภาพถอดความหมายว่าน่าจะเป็นลำน้ำหอมหรือลำน้ำแห่งไม้กฤษณานี้ทั้งสิ้นเลยนะคะค่ะตอนนี้รู้สึกเราจะเลื่อนมาอีกที่หนึ่งแล้วนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับเมื่อเรือล่องเข้าไปจากปากแม่น้ำเข้าไปสู่ตัวลำน้ำกฤษณาปดีหรือว่าลำน้ำหอมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบรรยากาศก็รู้สึกว่าเหมือนกับเรานั่งยานแห่งการเวลาย้อนกลับเข้าไปในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นบ้านเรือนจะเห็นอะไรต่างๆที่มีลักษณะที่เก่าแก่จนนึกไม่ถึงว่านี่คือโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่กำลังอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะมันช่างห่างไกลเหลือเกินจากความเจริญนะครับแต่เต็มไปด้วยร่องรอยของอารยธรรมในอดีตแล้วก็ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะครับไม่มีสายไฟฟ้านะครับไม่มีป้ายโฆษณาไม่มีเสียงอื้ออันใดเลยนะครับโดยเฉพาะยามที่ผ่านเจดีย์อูริตองนะครับซึ่งเป็นเจดีย์ที่งามสง่ามากอยู่บนภูเขานี่นะครับก็ทำให้นึกถึงเพลงกล่อมเด็กจากตำนานพื้นบ้านของชาวอารากันหรือชาวยะไข่ที่บอกว่าอูริตองเจดีย์ทองงามสง่ายอดเจดีย์สุกต่างเป็นบุญตาโดดเด่นบนฐานแห่งภูผาคงมั่นปลายแหลมที่ทางสู่สวงสวรรค์อีกนานไหมลูกจะโตให้พ่อพาขึ้นไปกราบอูริตองนี่ก็เป็นความใฝ่ฝันของคนยักษ์ไข่หรือชาวอรคันนะครับที่จะได้ขึ้นไปกราบเจดีย์รูปทรงที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงนะครับ ประมาณเกือบ10 โมงนะครับเรือก็แวะเทียบท่าตรงบันไดทางขึ้นสู่เจดีย์พอดีนะครับซึ่งก็ยังไม่ทันที่เรือจะจอดสนิทนะครับความงดงามของบทกวีก็ทำให้ผมต้องตกใจตื่นอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีผู้คนมากมายนะครับกระโดดเข้ามาในเรืออย่างกระหม่อมคุณนะครับว่าคนจะลงก็จะลงคนจะขึ้นมาก็ขึ้นอีกนะครับเพราะคนที่ขึ้นมาก็จะมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวผัดขายขนมทอดมาพลูบุรีผลไม้นะครับเข้ามากันมากมายจนกระทั่งแทนที่คนจะลงไปแล้วเนี่ยเรือจะแบบลดความแออัดลงนะครับก็กลับกลายเป็นว่าแออัดเป็นเท่าเดิมเพราะว่ามีคนกลุ่มใหม่เข้ามาแทนที่แล้วก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้ามากยิ่งขึ้นนะครับถึงตอนนี้เราก็เลยทำอะไรไม่ได้นอกจากพยายามที่จะพูดคุยสนทนากับผู้คนที่นั่งอยู่ข้างๆเรานะครับผมก็พบว่าจะมีทั้งชนกลุ่มน้อยในอารากันนะครับมีทั้งคนนักไถที่เคยเข้าไปทำงานเป็นลูกเรือประมงในประเทศไทยแถวจังหวัดระนองนะครับแล้วเขาก็พูดภาษาไทยเด้งงูปลาบ้างนะครับแล้วบางคนที่ผมได้พูดคุยด้วยเนี่ยก็เป็นนักศึกษาสาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยซิดจุยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผู้ที่ภาษาอังกฤษได้คล่องมากนะครับ
ค่ะคุณธีรภาพครับเวลาที่ได้คุยกันในภาษาอังกฤษแล้วเราสามารถที่จะสื่อสารได้ลึกขึ้นเนี่ยนะคะคำถามที่คุณธีรภาพถามเขาในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกหรือความรู้สึกของความเป็นอารากันเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรบ้างคะกับการที่เขาเป็นชนส่วนน้อยในพม่า
ครับคือนักศึกษาเนี่ยจะถามผมก่อนนะครับว่าทำไมคนต่างชาติถึงชอบประเทศพม่าผมก็บอกว่าคงเป็นเพราะว่าพม่านั้นปิดประเทศมานานนะครับแล้วก็ยังมีความร่ำรวยทางวัฒนธรรมนะครับผู้คนก็อบอุ่นอ่อนโยนและก็เป็นมิตรถึงตอนนี้เนี่ยนักศึกษาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยซิดจุยเนี่ยถามผมกับถามมาว่ารู้สึกอะไรไหมกับการที่พระมหามายุนีเนี่ยที่หล่อขึ้นในดินแดนของชาวยะไข่นั้นกับถูกชาวพม่าเนี่ยเอาไปยึดครองไว้ที่มันดาเลยนะครับผมถามอย่างนี้เข้าเนี่ยครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยซิดจุยก็บอกว่าแน่นอนชาวอารากันเป็นคนจดจำเสมอว่าพระมหามายุนีนั้นเป็นของเรานะครับแต่เราก็ทำได้เพียงพยายามที่จะเก็บหอมรอมริบแล้วก็หาเงินเพื่อจะเดินทางไปกราบพระมหามายมุนีที่เมืองมันทะเลให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับนี่ก็เป็นภาพสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนกลุ่มน้อยแต่ว่าถึงชาวพม่าซึ่งเป็นพลเมืองส่วนใหญ่เนี่ยยึดครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาไปนะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะระบายความรู้สึกให้เราฟังเหมือนกันนะครับว่าในสถานะที่เป็นชนกลุ่มน้อยนั้นเขาไม่ได้รับความเท่าเทียมกับชาวพม่าส่วนใหญ่เป็นยังไงโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาการคมนาคมชีวิตความเป็นอยู่เขาให้ดีขึ้นเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวยะไข่เนี่ยเก็บไว้ในใจนะครับแล้วถ้ามีโอกาสเขาก็ว่าจะพูดถึงเรื่องนี้ออกมานะครับก็มีการคุยกันไปนะครับนั่งหลับกันไปบ้างอ่านหนังสือไปบ้างถ่ายภาพไปบ้างนะครับก็เป็นอันว่าเบ็ดเสร็จแล้วนะครับคุณลิดาเราเดินทางกันทั้งหมด7 ชั่วโมงนะครับจากระยะทางไม่ถึง100 กิโลเมตรเนี่ยเราใช้เวลาถึง7 ชั่วโมงในการเดินทางสู่เมืองมะระอูครับคุณลิดาครับ
ยาวไกลเหมือนกับหลายร้อยกิโลเลยนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับแต่ว่าพอเห็นฝั่งนะครับของเมืองมะระอูเมืองโบราณนั้นก็ตะลึงครับคุณธีรภาพครับรู้สึกเหมือนกับเห็นเมืองในเทพนิยายครับเห็นต้นหมากต้นตาลต้นมะพร้าวขึ้นสูงมากนะครับแสดงว่าชุมชนนี้มีความเก่าแก่มากโดยที่ไม่มีตึกสูงไม่มีเสาไฟฟ้าไม่มีถนนคอนกรีตนะครับมีแต่บ้านไม้ที่เรียงรายใต้ร่มเงาปะปนไปกับบ้านไม้ไผ่สามขัดแต่นะครับแล้วก็มีแววตาเขินอายของเด็กสาวนะครับเยี่ยมหน้าออกมามองแขกผู้มาเยือนนะครับแล้วก็มีเสียงคุณย่าคุณยายพูดออกมาบอกว่าพอเห็นพวกผมเนี่ยก็บอกว่าโยเดียโยเดียนะครับก็เป็นคำที่คนพม่าเรียกคนไทยนะครับแต่บางคนก็แย้งบอกว่าไม่แน่ใจว่าผมเป็นโยเดียหรือเปล่าสงสัยว่าจะเป็นจาปองจาปองนะครับจาปองจาปองก็หมายถึงว่าสงสัยว่าผมอาจจะเป็นญี่ปุ่นกำมังนะที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติเดียวในเอเชียนะครับที่ชอบมาเที่ยวเมืองนี้นะครับนอกนั้นจะเป็นชาวยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสเยอรมันนะครับส่วนที่เป็นคนไทยนั้นน้อยมากๆเลยนะครับที่คนพวกยุโรปเนี่ยเข้ามาเที่ยวกันมากๆเนี่ยโดยเฉพาะคนฝรั่งเศสมาเที่ยวยะไข่หรืออารากันเยอะนี่นะครับเพราะว่าตอนหลังเนี่ยมีการขุดค้นพบเหรียญโลหะขึ้นเก่าแก่ของฝรั่งเศสอีกที่เมืองโบราณมาโรอูแห่งนี้นะครับก็เลยคนฝรั่งเศสก็เลยอยากที่จะมาดูและมาพิสูจน์นะก็เลยพากันมาเที่ยวมากมายเลยนะครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็เมืองมะระอูเนี่ยนะคะก็เป็นเมืองที่พม่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเมียวหองซึ่งมีชื่อที่สำเนียงเรียกที่คล้ายกันแต่ก็ความหมายแตกต่างกันมากนะคะค่ะคุณธีรภาคะตามพงศาวดารอารากันเนี่ยนะคะได้มีการคุยถึงอาณาจักรเรเมียวไว้ว่าอย่างไรบ้างคะ
ครับอาณาจักรเรเมียวนั้นเป็นอาณาจักรที่3ของชาวอารากันนะครับเสื่อมโทรมลงในสมัยพุทธศตวรรษที่17นะครับก็ราวสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยสุโขทัยนะครับ พระเจ้ามินสอมุลผู้ครองราชบัลลังก์ในยามนั้นทรงประจักษ์ว่าราชธานีเดิมที่เมืองรองเย่นั้นไม่เป็นสิริมงคลเสียแล้วนะครับเนื่องจากมีการฆ่าฟันแย่งชิงอำนาจกันอย่างหนักพระองค์เองก็ขึ้นเถลิงอำนาจด้วยการก่อรัฐประหารล้มราชวงศ์เลเมียวจึงทรงตัดสินพระทัยย้ายเมืองหลวงใหม่นะครับมายังเชยภูมิริมฝั่งแม่น้ำเชวนัตปินซึ่งเป็นสาขาของกิสนาปารีตอนเหนือของอดีตราชธานีรองเย่ในราวพ.ศ.1973นะครับแล้วเฉลิมนามว่ามะระอูนะครับซึ่งหมายถึงที่แรกทางทิศเหนือหรือว่าปฐมบุดรนั่นเองครับอาณาจักรปฐมบุดร นะครับของชาวอากันนั้นรุ่งเรืองเฟื่องฟูยาวนานถึง355ปีครับมีกษัตริย์สืบราชบัลลังก์ต่อเนื่องกันยาวนานถึง48ราชการสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยนะครับว่าชาวยะไข่นั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมาขนาดนี้นะครับเพราะว่าตอนหลังนี้เขาถูกพม่ายึดครองเป็นประเทศราชตั้งแต่ในสมัยตรงกับสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยสำนักอารากันที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูถึงขั้นมีช่างฝีมือในการหล่อพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดอย่างพระมหามายาโมนีนั้นก็ต้องปิดฉากลงนะครับพอตกเป็นของพม่าแล้วพอพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนั้นมรุก็กลายเป็นที่ตั้งสำนักข้าหลวงอังกฤษก่อนที่จะพวกอังกฤษจะทนไม่ไหวนะครับข้าราชการอังกฤษนั้นทนยุงที่ชุกชุมไม่ได้นะครับรวมทั้งอากาศที่ร้อนชื้นไม่ได้นะครับก็เลยย้ายเมืองที่อังกฤษปกครองนะครับจากเมืองมะระอูนั้นไปอยู่ที่เมืองซิตุยหรือที่เรียกว่าเมืองอักแจ๊กนั่นเองครับปริญญาครับ
ค่ะแล้วก็นับตั้งแต่นั้นเนี่ยนะคะชาวยะไข่เนี่ยก็เรียกมะระอูหรือมะระโฮงซึ่งแปลว่าเมืองโบราณนะคะค่ะคุณผู้ฟังฟังหลายๆทีเนี่ยก็จะงงๆเหมือนดิฉันนะคะเพราะว่าแล้วก็จริงๆแล้วหลายคนที่อ่านชื่อเมืองเหล่านี้เนี่ยจะมีความงุนงงเหมือนกันนะคะว่าเออมันจะมีชื่อเรียกอยู่หลายชื่อเช่นมะระอูมะโรฮองแล้วก็เมียวฮองนะคะซึ่งก็เป็นชื่อที่ปรากฏในแผนที่พม่าจนทุกวันนี้นะคะค่ะแล้วก็ทั้ง3ชื่อนี้จริงๆคุณธีรภาพก็ได้พิสูจน์ให้เราฟังแล้วนะคะว่าคือชื่อเดียวกันแล้วก็คือสถานที่แห่งเดียวกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเมืองนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาวอารากันเพราะเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองยาวนานที่สุดมีกองทัพบกและก็กองทัพทางทะเลที่เข้มแข็งที่สุดมีศิลปะวัฒนธรรมอารากันที่เรืองรั่วถึงขีดสุดแล้วก็พุทธศาสนาก็จำเริญเป็นที่สุดมันขัดแย้งกับความรู้สึกที่เราได้รับฟังมานะคะคุณธีรภาพที่ว่าเขาเป็นเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนหรือว่าเป็นมนุษย์กินคนหรือเป็นอะไรนะคะนี่คือสิ่งที่ยืนยันได้อย่างหนึ่งนะคะว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เขาบอกหรือว่าอย่าเพิ่งเชื่อในบางสิ่งที่อาจจะจริงหรือไม่จริงเราควรจะต้องมีการพิสูจน์นะคะคุณธีรภาพคะหน้าเสียดายจังค่ะเวลาเราใกล้จะหมดอีกแล้วละค่ะ
ครับเดี๋ยวตอนหน้านะครับผมจะนำท่านผู้ฟังเข้าไปสู่เมืองโบราณมะระอูนะครับให้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อจะพิสูจน์ได้ว่าเมืองนี้นั้นเป็นเมืองที่มีความเจริญยังไงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆว่าชาวพม่านั้นเรียกอาณาจักรผู้การของเขาว่าแดนเจดีย์ 4,000 องค์นะครับแต่ว่าชาววะระอูบอกว่าที่เมืองวะระอูนั้นมีเจดีย์อยู่มากมายถึง 6,353,755 องค์จะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ติดตามผมไปนะครับในสัปดาห์หน้าครับท่านผู้ฟังครับคุณลินดาครับ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการเราในครั้งนี้แล้วอยากรับฟังย้อนหลังว่าคุณธีรภาพเล่าถึงยักษ์ไข่มาอย่างไรบ้างนะคะสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com สำหรับวันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเสียงดนตรีจากพม่านะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับเก้าอี้เดินทางจากดิฉันทิพดาจันทรศักดิ
์และผมศิลปภาพประสิทธิ์กุลสวัสดีครับThank you.
ๆ